Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Poslednjih dana učestali su incidenti na istoku Ukrajine, pre svega granatiranje sela od strane ukrajinske vojske. U zemlji se neprestano čuju ratoborni pokliči, a generalštab, prema najavama medija, priprema trupe za borbe u urbanim uslovima. Da li najava šefa Bele kuće da će u svetske poslove krenuti sa novom energijom i manje milosti prema neposlušnima daje Ukrajincima novu nadu? Da li je nova svetska polarizacija izbacila ukrajinsko pitanje u prvi plan? Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. O kompleksnosti ukrajinske krize razgovaramo sa doktorom Dušanom Prorokovićem, višim naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Doktore Prorokoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je i Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike. Dobar dan, gospodine Samardžija.
Dobar dan i vama i gospodinu Prorokoviću.
Verovatno ne postoji razuman čovek u slavenskom svetu koji ne želi za Ukrajinom. Tolika zemlja sa takvim potencijalom, resursima i geografskim položajem trebalo je da odigra ulogu geopolitičkog mosta između Rusije s jedne i zapadnih i južnih Slovena sa druge strane. Od toga bi svi profitirali i strateški se sasvim drugačije pozicionirali. Bilo bi to od koristi i za Evropsku uniju. Nažalost, geopolitička ideja je bila široka, a pogled ukrajinske političke elite uzak. Čak previše uzak. Uloga koju će sada igrati jeste da služe kao sredstvo za provociranje Rusije, dok i to budu mogli, jer kada sredstvo više ne vrši funkciju, ono se rashoduje. Ovako je pisao naš današnji sagovornik, gospodin Proroković, pre nekoliko godina. U kakvoj se situaciji, gospodine Prorokoviću, nalazi Ukrajina danas?
Nažalost, mi smo ušli u jednu dugu fazu ne zamrznutog konflikta, nego permanentnog održavanja tenzija na nivou cele Ukrajine. Zamrznuti konflikt postoji, ali u geografski relativno malom prostoru, u oblastima takozvane Donbaske i Luganske narodne republike, mnogo više brine ova tenzija koja je vidljiva u Ukrajini na svakom koraku. I sada kada spominjete zveckanje oružjem i neka nova potencijalna oružana sukobljavanja, to je pre svega uzrok tih nekih unutrašnjih procesa koji se odigravaju u Kijevu, a mnogo manje narušenog balansa između Donjecka i Luganska sa jedne i Kijeva sa druge strane. U Ukrajini smo imali posle Janukovića Porošenka, posle Porošenka evo Zelenskog, veći broj premijera, ministara spoljnih poslova, što vam govori da je politička scena dosta turbulentna, da se svašta na njoj odigrava i da lideri, kada počne da im pada rejting, pojačavaju retoriku ka Donbasu i Lugansku, a evo sada smo došli u poziciju i da se priča ili da se najavljuju neki novi oružani sukobi. Naravno, to delimično se podgreva iz polja, ne delimično, nego možda čak i više nego što što postoji unutrašnjih razloga, podgreva se iz polja i plašim se da ćemo to gledati sve dok ne prođu parlamentarni izbori u Rusiji na jesen.
Hoćemo li, gospodine Samardžija?
Pa, povratak stare politike Sjedinjenih Američkih Država naravno da utiče na ceo svet, jer pogotovo na te delove gde se sukobljavaju interesi Zapada i Istoka. Ono što je razlika u vreme kada je pre toga, pre 4 godine, znači kada su demokrate otišle sa vlasti, je u tome što su se u međuvremenu stvari dramatično promenile. Znači, niti je situacija u Ukrajini, odnosno pogodna za ono što su Amerikanci tada želeli, niti je situacija u svetu pogodna za to. Ono što je najvažnije, Evropa u celoj toj priči se na neki način distancirala. Ono što je najpotrebnije u Ukrajini, po meni, to je pomoć. Ukrajina sama ne može da se izbori sa svojim problemima. Međutim, ta pomoć se ne ukazuje iz više razloga. Jedan razlog je pre svega taj što su interesi različiti, a drugi, po meni, evropski razlog je taj što se Evropa boji da uđe u Ukrajinu na ozbiljni način, jer bi se na taj način, ukoliko naravno ne bi bila to u saglasnosti sa Rusijom, moglo da dođe do sukoba sa Rusijom, ne mislim na ratni sukob, nego neki bilo kakav drugi, i ekonomski i šta znam politički. Znači, Evropa se plaši da uđe u Ukrajinu onako kako bi trebalo da uđe, jer ako već želi da Ukrajinu ima u svom okviru, onda bi morala tome da se prilagodi.
A da li želi da ima Ukrajinu u svom okviru?
E pa to je pitanje. Ja nemam osjećaj da su u Evropi baš toliko zapeli za to. Zašto? Zato što oni imaju Poljsku, imaju Češku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, znači zemlje kojima isto tako treba pomoć, a koje su već članice Evropske unije. Znači, dodavati na sve to još jednu zemlju, i to drugu po veličinu zemlju u Evropi sa 45 miliona stanovnika, to bi bilo veliki, veliki teret za Evropu. Evropa se toga plaši, ne samo zato što misli da ne bi mogla da izgura u svemu tome, nego između ostalog i zbog toga što mora da se brine za sebe u naletu Kine, u naletu Rusije, u naletu Turske, na kraju krajeva Irana i tako dalje, islamskog sveta i toga. Znači, Evropa je u ovom trenutku stisnuta tako da nema hrabrosti da se približi Ukrajini više, a izlaz za Ukrajinu je zaista jedino Evropa.
Da li je jedino Evropa izlaz u Ukrajinu, doktore Prorokoviću?
Slažem se sa gospodinom Samardžijom, ja ne znam koliko je Evropa zainteresovana. Imao sam priliku svojevremeno da prisustvujem jednom skupu nakon sastanka Sarkozija i Roberta Fica za slovačko i ukrajinsko pitanje, životno bilo i ostalo, ne samo sa stanovišta bezbednosti, nego i ekonomije i kulturnih veza. I kada su slovačke kolege pitale francuskog predsjednika kakvu će politiku Evropska unija voditi prema Ukrajini, on je onako u ofu i nezvanično rekao: nemojte očekivati od nas da uđemo u konflikt sa Rusijom zbog Ukrajine. Iz Berlina, Pariza, Brisela ipak se na Ukrajinu gleda kao na dvorište Evrope, a ne sastavni deo, dvorište Evropske unije, a ne sastavni deo Evropske unije. Ukrajina ne može možda čak ni opstati u budućnosti bez dogovora ovih ključnih zapadnoevropskih država i Rusije, i možda je tu negde rešenje. Problem je u tome što sada niko ne želi da popusti. Sa strane Brisela mi imamo jednu neuspelu akciju, neuspelu inicijativu. Ukrajina je zarobljena država, u nekim segmentima ona mene podseća na ovu lažnu državu Kosovo. Tamo se 7 godina u medijima isti narativ priča, zatvara se prostor za ljude koji drugačije misle. Ekstremna je orijentacija ka zapadnim partnerima, pre svega ka Sjedinjenim Državama, ništa više u njihovom spoljnopolitičkom rakursu ne postoji, i to je jako, jako opasno. Tako se pozicija čini ekstremističkom. Dakle, sa jedne strane imamo delimičnu nezainteresovanost Evropske unije da ide do kraja u rešavanju tog pitanja zbog opasnosti od sukobljavanja sa Rusijom. Sa druge strane imamo tu naelektrisanu ekstremističku poziciju ukrajinskih vlasti sa koje se sad teško vratiti. To je loš ambijent za rešavanje bilo čega, pogotovo za sad uključivanje i Rusije u ceo ovaj proces kako je to predviđeno minskim sporazumima. Dakle, što se pomoći tiče, pre svega novčane, tu bi moglo još da se nađe nekih modaliteta pored ovih zapadnih institucija. Recimo da se u nekoj dugoj perspektivi Ukrajina aktivnije uključi u pojas i put, da u tome učestvuju okolne države, uključujući recimo i Srbiju, koja se jeli ne graniči sa Ukrajinom, ali smo deo nekog šireg regiona, da se tako privuku investitori. Dakle, rešenja bi moglo biti svakako, ne samo kratkoročnih, nego i dugoročnih, ali nema stvaranja političkih okolnosti da se ka tim rešenjima krene. Ja bi ne zmih padati z nje, laveti lit, savete perši sredi na kamjanih plitah vohon. Nesti v rukách, ja by ne zmih zdati iš polom, šob byte sík z nižnych alej čužih doloň. Ja by ne zmih, ja by ne zmih.
Na kolina wpasty w nezmich, a jakby wpadł, to by pinatyś połudził zmych. Ja by nie wstych, ja by nie wstych. Знайшов і не сміявся, бив у знак, і у зразах я б не шукав, я б не літав, але для тебе, але для тебе, це можу я все.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slobodan Samardžija i Dušan Proroković. Najava šefa Bele kuće da će u svetske poslove krenuti sa novom energijom i manje milosti prema neposlušnima daje Ukrajincima izvesnu nadu, ali red onih koji čekaju na realizaciju tih najava poprilično je dugačak i pitanje je šta će od svega za vašingtonsku administraciju biti prioritet. Početni otvoreni sukob sa Rusijom zbog delova ukrajinske teritorije na toj listi svakako nije na prvom mestu, kažete vi, gospodine Samardžija, ali sa kakvim se problemima susreće Ukrajina danas?
Pa pre svega ovo suočava se sa velikom sirotinjom objektivno. Zemlja koja ima takav potencijal, ne da ne bi smela da bude toliko siromašna, nego bi morala da bude jedna od najbogatijih država u Evropi. Jer Ukrajina ima i poljoprivredu, mislim, mogućnosti za velike proizvodnju u poljoprivredi, ima tehnologiju, pogotovo tešku tehnologiju, da mašinsku i tako dalje. Ima sve što je potrebno za, kao bazu da bi mogla da radi. Ali Ukrajina se uplela u neke stvari koje su potpuno besmislene. U stvari, nije se ona toliko uplela koliko su je drugi upleli. Evo, recimo, jedan od primjera je bio sad ova fabrika aviona u Ukrajini koja je sklopila dogovor sa Kinom da proizvodi za Kineze avione. Međutim, onda su Amerikanci rekli, ne može, zato što ukoliko oni Kinezi uzmu te ukrajinske motore avionske, onda će time da dobiju i tehnologiju, a Amerikanci neće da dozvole da Kina dobije tu tehnologiju. Naravno, Kina ima drugu tehnologiju, uopšte ne treba u tom smislu da proučava ukrajinske motore da bi sebi pravila avione. Ali, isto je najgore, kaznu koju će morati Ukrajina da koja će morati da se plati zato što se taj dogovor poništio, neće plaćati Amerikanci, plaćaće Ukrajinci. E, prema tome, sve se na njih nekako svaljuje. Ali svaljuje se, ja mislim, upravo zbog toga što reče gospodin Proroković, što se oni međusobno nemaju neku kohezionu silu koja bi rekla, čekajte, mi smo država, mi nismo bilo šta. Mi smo velika država, važna država, i mi smo spoj istoka i zapada, na kraju krajeva svi ćemo mi jednoga dana biti Evropa. Ne može Evropa da bude samo pola kontinenta. Evropa ili celi kontinent ili nije. Mogu da budu razne organizacije, odnosno razna udruženja i savezi. Ali Evropa je jedinstvena. Kao što može da funkcioniše komunikacija između Engleske i Rusije, Francuske, Rusije, šta ja znam, Italije, Nemačke pogotovo, pa zašto ne bi mogla da funkcioniše ta ista komunikacija i sa Ukrajinom? I sa jedne i sa druge strane. To je jako važno. I Ukrajinci, rekao bih, sami rade u ovom trenutku protiv sebe.
Kina se nije mnogo oglašavala kada je u pitanju ukrajinska kriza.
Pa Kina nije, ali saopštenja za javnost i uopšte pozicije Kine možemo vidjeti da ni Kinezi neće da uopšte ugroze svoje odnose sa Rusijom, koji su vezani za uspostavljanje globalne ravnoteže snaga prema pre svega Sjedinjenim Državama, ali i nekim regionalnim silama zbog Ukrajine. Iluzorno je to očekivati. Pa to neće da čini ni Turska, koja je bar na ovom retoričkom nivou podržala Ukrajinu i u jednoj fazi dok je Ahmed Davutoglu bio na čelu vlade vrlo oštro govorila o tom referendumu na Krimu. Dakle, prosto takav je odnos snaga. Mislim da je Ukrajina bila, da su Ukrajinci očekivali više, njima je ovo predstavljeno na jedan način, ali kada pogledate iz perspektive međunarodnih odnosa, stvari stoje sasvim drugačije. Ukrajinska kriza se tu koristi samo kao sredstvo za vršenje daljih pritisaka na Rusiju. Plan je bio da se to završi u nekom razumnom roku za Zapad, za Sjedinjene Države i Evropsku uniju. Dakle, oni su to projektovali na godinu do dve dana. Evo, ispostavilo se da se sedmu godinu za redom to ne završava, da će se nastaviti da troši resurse na svim stranama i ne vidim zašto bi se sada drugi pridruživali Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji u svemu tome. Pogotovo ne zašto bi Kinezi približavali svoju poziciju Vašingtonu i Briselu.
A naročito imajući u vidu ono što ste vi svojevremeno i pisali, da je Zapad u Ukrajini zapravo streljao demokratiju.
Pa vidite, imamo posljednji slučaj Nemačke koja podržava vrlo diskutabilne neke stvari u Ukrajini koje se mogu uporediti sa slučajem Navalni u Rusiji. Dakle, različiti su kriterijumi za Kijev i Moskvu. U jednoj situaciji se postupa na jedan način, u drugoj situaciji na drugi. Zapad jeste ohrabrio ekstremiste u Ukrajini, a kada date ekstremistima ruke u vlast, onda ne možete očekivati da demokratija procveta. To vidimo i po njihovom ponašanju u institucijama, ali i u političkom sistemu i kada govorimo o promociji narativa, diskursa u ukrajinskoj javnosti. Danas imamo dominaciju tog galicijskog, zapadenskog narativa koji je proglašen ukrajinskim, iako razlike između Lavova i Kijeva postoje, a da ne govorimo o istočnom delu zemlje. To nije moglo da se oposli unutar razvijenih demokratskih institucija, dakle unutar institucija mora da se pregovara. Velike su različitosti između regiona u Ukrajini, pojedinih regiona u Ukrajini. Demokratija jeste streljana ili suspendovana da bi se, evo, došlo do svega ovoga, da bi se taj jedan zapadni narativ proglasio za ukrajinski, nametnuo u celoj zemlji i da ne bi dolazilo do pojave ljudi koji to osporavaju, pogotovo da ne bi dolazilo do pojave proruskih partija. Mi ovih dana vidimo rast rejtinga jedne partije koja je proglašena od strane vlasti za prorusku i odmah se preduzimaju mere. I niko iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država zbog tih mera ne reaguje. Gase se mediji, uopšte se ne reaguje. Zašto? Zato što ti mediji ugrožavaju ovu formiranu, konstruisanu sliku. Dakle, demokratije nema, ali nije Ukrajina specifična po tome, niti je jedini primer koji smo mogli da vidimo prethodnih decenija na kom se to dokazuje.
A kako komentarišete ovu učestalu antirusku histeriju u ukrajinskim medijima?
To je potreba Zelenskog ili nove administracije u Kijevu, kojoj se rejting strmoglavio od izbora do danas. Dakle, govoreći ovako našim nekim političkim žargonizmima, Zelenski je počistio na izborima Porošenka. Ja ubedljiviju pobedu u drugom krugu skoro nisam video na nekim izborima u Evropi, ali eto, posle izbora desilo se da se Zelenski jednostavno loše snalazi u svemu ovome. I na te odnose sa Rusijom, Evropskom unijom, krizne nadovezala se i pandemija i ishod je takav kakav jeste. Dakle, postoji jedan unutrašnji motiv da se fokus javnosti malo prebacuje na tu krizu, a ne na loše upravljanje državom i tako stabilizuje rejting. Sa druge strane, važniji je moment što slede izbori u Rusiji. Vi ako pogledate posljednjih godinu dana kako se taj trenutak bliži, organizovano je nekoliko pokušaja obojenih revolucija ili čak obojenih revolucija u tom ruskom zagraničnom prostoru. Pokušano je usmeravanje sukoba između Azerbejdžana i Jermenije. Kada ovom prvom govorim, naravno mislim na Lukašenka, mislim na taj kritičan moment tokom predsjedničkih izbora u Moldaviji, sada u Moldaviji slede i parlamentarni izbori. Dakle, stvara se jedan scenario prema kombi tim otvaranjem tih kriza u okruženju bio vršen kontinualni pritisak na Rusiju i pretpostavljam ti izbori proglašeni nelegitimnim pre nego što se održe. Tu je naravno i Navalni, ceo ovaj pritisak, novi krug sankcija koji se uvodi. U tom kontekstu također treba posmatrati posljednja dešavanja u Donbasu. Dakle, em se Rusija ovako provocira da ponovo uđe u sukob, da se aktivnije uključi, em se javnosti na zapadu, ali i u samoj Rusiji podsjeća da ta kriza postoji, da problem nije rešen i da je Moskva pre svega krivac za sve ono što se odigralo.
A da li ruska igra u Ukrajini može promeniti prilike u Evropi?
Naravno, ravnoteža jeste važna i za opstanak, pa potom i oporavak Ukrajine, ali ukoliko Ukrajina do tada ne potroši sve resurse, i materijalne, i političke, i bezbednosne, i svake druge. Dakle, svaka kriza u međunarodnim odnosima mora da se završi nekim dogovorom. Bilo da je taj dogovor kapitulacija jedne strane, ili mirovni ugovor, ili nešto neformalno što se pretvara posle u niz različitih aranžmana, kao što je bilo 1944. godine. Dakle, moramo da imamo neko rešenje. Kriza i dalje traje. U procesu smo transformacije strukture svetskog političkog sistema, koji se transformiše od jednopolarnog ka multipolarnom. Već imamo tri izražena pola u međunarodnim odnosima koje možemo označiti kao legitimizovane. To su Peking, Moskva i Washington. Pretpostavlja se da se u tu trku mogu uključiti još i Japan i Evropska unija okupljena oko Nemačke i Francuske, ali to ćemo videti narednih godina. U zavisnosti od toga koliko bude legitimizovanih velikih sila i tih polova sa najvećim uticajem, tako će se organizovati i nova struktura i tako će se praviti taj balans uticaja u različitim regionima. Ja ne vidim alternativu dogovoru. Kako bi se postigla bolja pozicija, izdejstvovali neki ustupci, verovatno će biti provokacija nekih sukoba ograničenog geografskog obima i ograničenog vremena trajanja. Biće provokacija kao što je u Donbasu, ali ne može to doveka trajati.
Samo da vas podsjetim da smo početkom godine imali onaj poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina za nekom vrstom dogovora, mnogi su to u medijima nazvali Novom Jaltom, i da to nije naišlo na onakav odjek kakav je ruski predsjednik očekivao.
Pa ne može da naiđe na takav odjek, zato što je investirano dosta u kampanju protiv Putina. Dakle, teško je sad bilo kom zapadnom političaru da izgovori kako će sesti sa Putinom za sto i razgovarati o bilo čemu. Jednako kao što im je bilo teško da sednu sa Staljinom za sto. Čečilu je rat kao rat protiv Nemačke, drugi svetski rat, bio neophodan da bi prešao preko svega toga i seo sa jednim komunističkim liderom. Ne znam, možda će neki izazovi i pretnje ili globalna katastrofa koju može uzrokovati ova pandemija naterati zapadne lidere da sednu tet-a-tet i sa Putinom i sa Xi Jinpingom, koji postepeno zauzima Putinovo mesto u zapadnim medijima. Sve je lošija slika o njemu koja se pravi, pa da dobijemo neko rešenje. G20 je trebalo da bude format za to, ali nažalost nije se daleko odmaklo u strukturiranju G20, u obaveznosti odluka koje se donose, u konsenzusu koji se mora postići. Svako je tu često vukao na svoju stranu. Sad, da li ćemo se vraćati G20 ili će se tražiti neki format direktnih pregovora, ne znam, ali ponavljam, dogovor nema alternativu, između ostalog i zato što pandemija ostavlja dramatične posljedice. Ja ne znam da li je, srećen kolege moje koje uopšte nisu svesne, pišu ili zdravo za gotovo uzimaju te najave kako će biti doštampano 1000 milijardi evra, 2000 milijardi dolara, ubačeno u sistem. Da li iko razmišlja o posljedicama? Da li iko shvata koliki je to novac? Šta može da se desi u ekonomiji? Šta može zbog toga da se desi u politici? Kada taj balon može da pukne? Dakle, mi previše bagatelišemo sve ovo što se događa u pandemiji. Puno stvari mnogo gore izgleda nego što se u javnosti predstavlja, i ti mnogi odnosi su daleko, daleko napetiji nego što možemo uopšte da naslutimo.
Pa složio bi se apsolutno, mislim, to je jednostavno tako, a to su potencijalno velike bombe, i jedno i drugo. Prema tome, ne treba ni to izgubiti iz vida. Do I move you? Are you willing? I grew with you, is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. Do I move you? Or you lose now? The answer better be yeah. That pleases me.
Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? Are you hip to what I'm saying? If you are, then let's start swaying. The answer better be yeah. That pleases me.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefonne rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Slobodan Samardžija i Dušan Proroković u Agori Radio Beograda 2. Oleg Ždanov, pukovnik u rezervi i vojni analitičar, u tekstu naslovljenom Ukrajina za SAD vadi kestenje iz vatre, piše da slika Rusije kao neprijatelja kojom se suprotstavlja NATO mora obavezno da bude sačuvana. Ukrajina je država koja ratuje protiv Rusije i alijansa to koristi kako bi plašila Evropu. Vidite šta se tamo zbiva. A za bezbednost neophodno je odvojiti pare. Zato izvolite, platite 2% od godišnjeg bruto dohotka u kasu NATO-a. Da se prisetimo samo i da je pre nekoliko godina Madeleine Albright rekla da se ne može pomiriti sa činjenicom da Rusija posjeduje najveće svetske rezerve minerala. Prema njenom mišljenju, ruske rezerve nisu smele da ostanu u rukama jedne zemlje, nego su trebale da pripadnu celom čovečanstvu pod nadzorom, naravno, SAD-a, doktore Prorokoviću.
To je bila 98. godina, sada živimo u 2021. i mislim da je to apsolutno nerealno. Svakom vojnom savezu trebaju neprijatelji da bi se on održao. Posle nestanka Sovjetskog saveza NATO je pokušavao da konstruiše neprijatelje kako bi opravdao nastavak svog postojanja. U jednom trenutku to smo bili i mi. Ali nakon toga se postavilo pitanje ko je zapravo ključni neprijatelj. Da li je to Al-Kaida koju su bombardovali po Siriji pre podne, a popodne naoružavali? Da li je to Rusija bez koje ipak ne mogu, sa kojom moraju da sarađuju, barem ove evropske članice NATO? Da li je to Kina od koje opet zavisi globalna ekonomija, pa sa njom uopšte nije oportuno ulaziti ne samo u oružani sukob, nego čak i u neke nesuglasice ekonomskog karaktera, o carinskoj politici, o investicionoj politici. Dakle, NATO traži svog neprijatelja, pokušava da opravda nastavak svog postojanja. Sa druge strane, imamo također u Evropi dosta tih glasova koji govore da je NATO prevaziđena institucija i da Evropljani moraju sami da brinu o svojoj bezbednosti, što također utiče da se raslabi unutrašnja struktura i ta kohezija koja je tokom hladnoratovskog vremena postojala. Ne bih ja išao u ocenama toliko daleko da je funkcija NATO da sada zauzme ruske resurse. Verovatno je američka projekcija da im to može poslužiti za očuvanje ove geopolitičke pozicije i vršenje tog konstantnog pritiska na Moskvu. Pokušali bi da oposle nešto što su radili krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, dakle da sruše Putina, dovedu na vlast neke kooperativne strukture i nakon toga ostvare određenu korist, ali sve je to na dugačkom štapu i apsolutno mi nerealno deluje u ovom trenutku. Mnogo više će NATO imati problema unutar sebe nego što će imati sa nekim spoljnim neprijateljima, jer treba sada objasniti funkciju, čemu služi NATO. Ja sam razgovarao skoro na jednoj konferenciji sa portugalskim kolegom, pitao sam ga zašto ste vi uveli sankcije Lukašenku. Dakle, gde je tu interes Portugala? Nisam dobio apsolutno nikakav odgovor. Osim onog uobičajenog, mi moramo da pratimo politiku Evropske unije. Dakle, za neke države poput Portugala, poput Španije, poput Italije čak, da ne govorimo ovde o Bugarskoj ili Mađarskoj, vrlo teško je objasniti zašto slede politiku Evropske unije i NATO u Ukrajini kada im to ili nije nikakav prioritet, uopšte im ne zavisi geopolitički položaj od toga ili im čak donosi štetu. Broj takvih pitanja je sve veći i veći i oni će morati unutar sebe da traže da traže odgovore. Svaka politika mora imati legitimitet, mora biti odobrena od strane najpre političke, pa onda i najšire moguće javnosti, pa tako i politika koja se tiče očuvanja NATO.
Ukrajinci, kako vi pišete, gospodine Samardžija, ratujući protiv Ukrajine, objektivno teško mogu da postignu bilo kakav uspeh. Jednostavno, ni vojno, ni ekonomski nisu dorasli takvoj avanturi, ali od njih se nema sumnje to traži.
Cilj NATO-a definitivno jeste da na neki način iritira Rusiju i da pokuša što više da je oslabi. Ali taj cilj NATO se sukobljava sa realnošću na terenu, to jest sa potrebom Nemaca, recimo, da imaju gasovod Severni tok 2, sa italijanskim, sa francuskim i šta ja znam kojim sve još poslovnim idejama. Znači, NATO pokušava da uradi nešto na šta ne može da se osloni u svojim redovima. To je veliki problem i mislim da će taj problem da bude sve veći, jer jednostavno ne mogu stvari da se rade na silu. Neke stvari moraju da imaju neki logičan tok, jer ako se urade na silu, jednoga trenutka će na silu i da se raspadnu. Prema tome, te stvari moraju da se rade prirodno, odnosno da interesi budu ti, ne samo interesi država ili interesi vojedinih organizacija, nego interesi pre svega ljudi koji rade, koji žive tu na tom terenu. E, to kad se postigne, to onda može nešto da se izvede, ali NATO to ne može da uradi, zato što NATO se vodi politikom Sjedinjenih Američkih Država. A Sjedinjene Američke Države imaju svoje interese koji ni u kom slučaju nisu interesi Evrope. Oni mogu da sarađuju, oni mogu da imaju neke kontakte i neke zajedničke poslove, ali jednostavno Amerika ima svoje interese. Evropa nema te interese, Evropa ima svoje interese. Prema tome, sve je to veštački, NATO je veštačka tvorevina koja treba, bar na vojnom planu, da te interese nekako uskladi. Kao što vidimo, ne može. Jednostavno nije mogao je u trenutku da ih uskladi u trenutku kad je, recimo, Rusija bila toliko slaba da nije mogla sama sebe da održava, to iz vremena Jeljcina, na primjer, i šta ja znam, i vreme raspada Sovjetskog saveza. Ali onog trenutka kad su se zemlje istoka definisale kao posebne, pogotovo kad je Rusija shvatila gde je i šta i na koji način jedino može da se izvuče iz svega toga, i kad je došao Putin na vlast, ta situacija se promenila. Znači, više nije moglo da se ide na silu, sad mora da se ide na neki finiji način. Ratovanja oko Rusije, pre svega ovo u Jermeni, pa u Gruziji, tako da, odnosno u Nagornu Karabahu i u Gruziji i šta je znam svuda okolo, to su pokušaj da se nešto uradi, ali ti pokušaj ne mogu da donesu ploda. Zašto? Između ostalog zbog toga što u NATO-u postoje neposlušne zemlje, ako mogu tako da kažem. Znači, one
koje
hoće
su
reći,
to
ja bih rekao da je Turska definitivno neposlušna zemlja. A ne samo zbog toga što je kupila ruske rakete, nego zato što neće da se upliče u neke stvari koje se ne tiču nje. Turska zna šta je njen cilj. Njen je cilj Kavkaz, razumete, i da tu da prodere i na kraju kraja i preko Balkana, zašto da ne, jer istorijski znamo da su oni tu da išli. Prema tome, to je ono što Tursku interesuje. Nju ne interesuje da se bakće gore na Severnom ledenom moru, šta ja znam, ili tako negde. I ona će za tamo da kaže, dobro, u redu, mi ćemo se brinemo ovde ono što nama treba, a vi se brinite ono što vama treba. E, to su stvari koje na neki način razdvajaju interese u NATO-u samo. I zbog toga kažem da NATO nije toliko jedinstvena organizacija da bi mogao bilo šta da izgura u tom smislu. U ovom trenutku NATO nema pravi odgovor i pravu, što bi se reklo, liniju kojom bi delovao. Oni pokušavaju na sve moguće načine i iz okola i šta ja znam, oni recimo sad pokušavaju da uvuku Gruziju u svoje redove. Problem kod NATO je što nema po meni danas. Znači, nema više onu jasnu jasnu politiku koju je imao kada je stvoren. Ne zbog toga što su se stvari samo okrenule, nego i zbog toga što se u samom NATO-u pojavilo previše zemalja koje su rešile da malo misle na svoj način. Jer da se razumemo, osnovna stvar je sledeća. Ukoliko bi došlo, ne daj Bože, do nekog sukoba između NATO i Rusije, da se ne lažemo, znamo kako bi se to završilo, znamo koliko bi to nesreće izazvalo i tako dalje i tako dalje. NATO ne bi mogao da pobedi Rusiju na taj način na koji se nekada pobeđivala, šta ja znam, Nemačka ili neke druge zemlje u nekom ratu. Znači, jednostavno, NATO nije organizacija koja je navikla da pobeđuje. Ona je navikla da postoji kao sila, ali NATO nigde nije pobedio do sada. NATO je primio u sebe neke članice, ali to nije ona klasična pobeda koja kaže, sad sam gazda. Ne. NATO znači nema to. Druge zemlje imaju to. Rusija ima to. To ima, šta ja znam, tokom istorije su imali Francuska, imala Velika Britanija, imala je Turska, naravno. Ali oni više nisu zainteresovani da ulaze u to zato što znaju koliko to košta. Ne mislim finansijski, nego koliko to košta u ljudskom potencijalu. Prema tome, mislim da NATO nije ona organizacija koja za sebe misli da jeste. Razumete? Jednostavno, NATO je skup, na kraju krajeva i sama činjenica što mnoge zemlje odbijaju da daju onoliko para koliko treba, odnosno 2% od budžeta, da daju u funkcionisanje NATO. NATO je jednostavno jedna birokratska organizacija pod kapom, što bi se reklo, Amerike, i to svi shvataju. Onoga trenutka kada bi došlo do neke gužve, Evropa bi stradala, ne bi stradala Amerika toliko koliko bi stradala Evropa, i jednostavno zato u NATO više nema onog jedinstva koje je nekada postojalo. Sama činjenica da je Turska kupila ruske sisteme S-400, da su neke druge zemlje isto sve odlučile da to kupe, jednostavno govori da NATO nema moć koju je imao, odnosno ako ju uopšte imao, nego su je okolnosti mu dozvoljavale da ima tu moć. Ali kažem, NATO nije organizacija koja je pobeđivala u nekom ratu. To je najvažnije. I zbog toga mislim da je tu prednost Rusije. I na kraju krajeva i uticaj Amerike polako slabi. Kažem, dolaskom Bajdena ta nada da će se neke stvari vratiti na prejašnje pozicije ne može da se prihvati. Iz prostog razloga što Bajden ulazi u potpuno novu situaciju. On ulazi u situaciju u kojoj postoji Kina, Rusija, Turska, Iran, kao što sam već rekao, postoji Nemačka, postoji Francuska i to više nije
ali
to.
Ali Evropa koja i dalje, reklo bi se po ovim poslednjim potezima, sledi ipak sve ono što dolazi iz Amerike.
Da, u okvirima da, ali suštinski to je samo, da tako kažem, to je samo verbalno. Objektivno to nije više to. Evropa ima svoj put i ona ne želi da bude na kraju krajeva, ko bi imao interes da mu stalno vlada, da mu vladaju Sjedinjene Američke Države, da mu stalno budu iznad glave. Ne, to onoga trenutka kad je Evropa shvatila da ima svoje interes, na kraju krajeva odlazak Velike Britanije iz Evropske unije nije zbog toga što se Velika Britanija svađa sa Evropom, nego iz prostog razloga što je Velika Britanija, da tako kažem, iskonski vezana za Sjedinjene Američke Države. Ona nije toliko vezana za Evropu koliko za Ameriku. I uvijek je tako bilo. I ona vidi sebe u tom okruženju, ne vidi sebe u evropskom okruženju. Na kraju krajeva videli smo i po ratovima koji su se vodili svjetski ovde na evropskom tlu, videli smo da su Englezi potpuno drugčije se ponašali od ostalih Evropljana. Uvek su imali neku svoju računicu i ta računica je uvek bila vezana upravo za akcije Sjedinjenih Američkih Država.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Naši sagovornici su bili Slobodan Samardžija i Dušan Proroković.
The tables are empty. The dance floor is deserted. Play the same love song. It's the 10th time you've heard it. that's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson, yeah, learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch that you can't lose. But you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes. And when you feel your heart break, you're learning the blues. When you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes. And when you feel your heart break, you're learning the blues. When you feel heartbreak, you're learning the blues.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.